Efirda Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 6-oktyabr payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon. Bugungi muhim voqealar. Prezident Islom Karimov mahbuslar va gumondorlarning huquqlariga doir yangi qonunni imzoladi. Yangi qonun mahbuslar ahvolini yaxshilaydimi? Yeri tortib olingan xorazmlik fermer Toshkentdagi Mustaqillik maydonida o'ziga o'zi o't qo'ymoqchi bo'ldi.
O'zim yopishga, o'zim o'lishga tayyor edim-da. Yashashdan jonimdan to'yib ketdim. Oilam qo'rlanib qoldi, qizlarim qo'rlanib qoldi, o'g'illarim qo'rlanib qoldi. Majbur bo'ldim.
Rossiyada o'z o'g'lini bo'g'ib o'ldirganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Qirg'izistonda saylov 2010 yilgi aprel va iyun voqealaridan 1 yil o'tib o'tkazilayotgan prezidentlik saylovi mamlakat barqarorligini yana izdan chiqarishi mumkinligi borasida tashvishlar kuchayib bormoqda. Apple asoschisi Steve Jobs olamdan o'tdi. Shuningdek, erkin mikrofon eshitirishi bugun dasturimizda.
Nega bunaqa bo'lib qoldi bu O'zbekiston? Prezident qayerga qarayapti? Prezident nima? Hamma yo korrupsiya yo o'g'illu.
Demak, shu va boshqa mavzular qarshimizdagi daqiqalarda. Hozir esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Dunyoning eng qimmatbaho va texnologik jihatdan eng taraqqiy qilgan Apple shirkati asoschisi va yillar davomida uning inqilobiy yangi mahsulotlari muallifi bo'lib kelgan Steve Jobs 56 yoshida olamdan o'tdi. 2003 yildan beri oshqozon osti bezi saratonidan azob tortib kelayotgan Jobs joriy yil avgustida Apple shirkati boshqaruvchisi lavozimidan iste'foga chiqqan edi. Steve Jobs yetakchiligida ishlab chiqilgan iPhone, iPod, iPad mahsulotlarining yuqori texnologiyalar olamida inqilob qilgani, Steve Jobsni esa bu sohaning noyob geniylaridan biri ekani aytiladi. Adabiyot bo'yicha 2011 yilgi Nobel mukofoti shvetsiyalik 80 yashar shoir Thomas Transtromerga berildi. Buni Shvetsiya akademiyasining doimiy kotibi Peter Englund e'lon qildi.
The Nobel Prize in Literature for 2011 is awarded to the Swedish poet
Adabiyot bo'yicha 2011 yilgi Nobel mukofoti boy betakror obrazlari bilan voqelikka yangicha qarash bergani uchun shvetsiyalik shoir Thomas Transtromerga berildi, deya e'lon qildi Peter Englund. Ma'lumoti bo'yicha ruhshunos bo'lgan Thomas Transtromer o'zining birinchi asarlar to'plamini o'tgan asrning 50-yinchi yillarida chop qilgan. O'z ijodi davomida u Shvetsiya, Germaniya va boshqa davlatlar mukofotlariga sazovor bo'lgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston temir yo'llari va Ujeldoropass shirkatlari tezyurar Afrosiyob poyezdiga chiptalar sota boshladi. Bu poyezd Toshkent-Samarqand yo'nalishi bo'yicha haftaning chorshanba va shanba kunlari qatnaydi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, VIP klassdagi vagonlarga chiptalar narxi 88 ming so'm. Birinchi klass vagonlarga 63 700 so'm va ikkinchi klass vagonlarga chiptalar narxi 47 700 so'mni tashkil qiladi. Afrosiyob poyezdi ilk bor O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan ishga tushirilgan edi. 21 sentyabr kuni Sirdaryo hududida soatiga 190 km tezlikda ketayotgan poyezdning pantografi ishdan chiqqach reys bekor qilingani xabar qilingan. Osiyo futbol konfederatsiyasi 2 yildan beri qit'aning eng yaxshi hakami deb e'lon qilib kelinayotgan o'zbekistonlik Ravshan Ermatovni Osiyo Chempionlar Ligasining final o'yiniga hakam etib tayinladi. Konfederatsiya matbuot xizmatiga ko'ra, final o'yini 4 yoki 5 noyabr kuni Saudiya Arabistoni yoki Janubiy Koreyada bo'lib o'tadi. Final o'yinida Ravshan Ermatovga o'zbekistonlik Abduhamid Rasulov va qirg'izistonlik Bahodir Qo'chqorov yordam beradi. Osiyo futbol konfederatsiyasining 2011 yilgi kubok uchun final o'yinida Saudiya Arabistonining Al Ittihod va Janubiy Koreyaning Jeonbuk Hyundai Motors hamda Janubiy Koreyaning Suwon Samsung Blue Wings va Qatarning Al Sadd jamoalari o'rtasida g'olib chiqqan jamoalar kuch sinashadi. 2007 yilda ham Ermatov boshchiligidagi hakamlar brigadasi final o'yinida Yaponiyaning Urawa Reds va Eronning Sepahon jamoalari o'rtasidagi o'yinga hakamlik qilgan. O'sha o'yinda 2-0 hisobida g'alabaga erishgan Yaponlar Osiyo Kubogining sohibi bo'lgan edi. O'z xizmat vazifasini o'tayotgan o'zbekistonlik chegarachi O'zbekiston Qozog'iston chegarasidagi Yan kanalida cho'kib ketdi. O'zmetronom mustaqil internet gazetasi xabariga ko'ra, harbiyning jasadi kanal suvini to'sadigan shluz yopilgandan keyin topilgan. Voqea yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda. Xabarga ko'ra, o'zbekistonlik chegarachi nima sababdan xizmat nizomi va cho'milish mavsumi yopilganiga zid harakat qilgani hozircha ma'lum emas. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qo'shma Shtatlar BMT Xavfsizlik kengashini Suriyada o'tkazilayotgan namoyishlar hukumat kuchlari tomonidan shafqatsiz bostirilayotganini qoraluvchi rezolyutsiya loyihasini qabul qila olmayotganini 2 kundan beri tanqid qilmoqda. Chorshanba kuni AQSh davlat kotibi Hillari Clinton Xavfsizlik kengashi o'z vazifasini bajara olmayotganini urg'uladi. Clinton AQSh va Yevropa ittifoqi qo'llab-quvvatlagan rezolyutsiya loyihasiga seshanba kuni veto qo'ygan Rossiya va Xitoy Suriya xalqiga tushuntirish berishi kerakligini aytdi. Mazkur hujjatda Suriya rejimi hukumatga demak Suriya rejimiga qarshi norozilik namoyishlarini qurolli kuch vositasida bostirishni davom ettirsa, Damashqqa qarshi jazo choralari qo'llanilishiga tahdid qilingan. Clinton e'lon qilgan bayonotda BMT bosh kotibi Ban Ki-mun ham tanqid qilingan. BMT hisob-kitobicha Suriyada hukumat kuchlari va norozilar o'rtasida davom etayotgan to'qnashuvlar oqibatida hozirga qadar 3000 yaqin odam nobud bo'lgan. Afg'oniston poytaxti Kobulda yuzlab odam namoyish o'tkazdi. AQSh yetakchiligidagi xalqaro kuchlar Afg'onistonga bostirib kirganining 10 yilligi munosabati bilan uyushtirilgan namoyish qatnashchilari xorijiy kuchlarning mamlakatdan olib chiqilishini talab qildilar. Reuters axborot agentligi xabariga ko'ra, kamida 200 kishi AQShga qarshi shiorlarni aytib qichqirgan va Amerika bayrog'ini yoqqan. AQSh yetakchiligidagi xalqaro kuchlar Afg'onistonga bostirib kirib, Toliblar rejimini hokimiyatdan ag'dargeniga 7 oktyabr kuni 10 yil to'ladi. 2001 yil 11 sentyabrda AQShga qarshi uyushtirilgan terror hujumlari uchun mas'ul bo'lgan Usama bin Ladenni Toliblar Qo'shma Shtatlarga topshirishni rad qilgandan so'ng AQSh kuchlari Afg'onistonga bostirib kirgan. Hozir Toliblar Afg'onistonga kiritilgan 140 ming askardan iborat xorijiy kuchlarga qarshi jang olib bormoqda. Fransiya prezidenti bugun Kavkaz mintaqasiga safarini boshlaydi. Armaniston, Ozarbayjon va Gruziyaga tashrifi chog'ida Nikolay Sarkozi shu davlatlar rahbarlari bilan mintaqadagi tarang vaziyatni yumshatish bilan bog'liq masalalarni muhokama qilishi kutilmoqda. Kavkazga safar arafasida Sarkozi Armaniston va Ozarbayjonni Tog'li Qorabog' mojarosini hal qilish yo'lida tinchlik uchun tavakkal qilishga chaqirdi. Fransiya Tog'li Qorabog' mojarosini hal qilishda vositachilik rolini bajarishi nazarda tutilgan Minsk guruhiga a'zo. Bu guruh AQSh, Rossiya, Fransiya va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillaridan iborat.
Ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar matni bilan qolaversa boshqa xabarlar bilan internetdagi sahifamizda tanishing. www.ozodlik.org voqealar rivojini ozodlikda kuzatib boring. Qarshimizdagi daqiqalarda Prezident Islom Karimov mahbuslar va gumondorlarning huquqlariga doir yangi qonunni imzoladi. Yangi qonun mahbuslar ahvolini yaxshilaydimi? Yeri tortib olingan xorazmlik fermer Toshkentdagi mustaqillik maydonida o'ziga o'zi o't qo'ymoqchi bo'ldi. Rossiyada o'z o'g'lini bo'g'ib o'ldirganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik qo'lga olingan. Demak, shu va boshqa mavzular bugun dasturimizda. O'zbekistonda hibsda saqlash tartibiga oid ilk qonun kuchga kirdi. O'zbekiston prezidenti jinoyat ishini yuritish chog'ida qamoqda saqlash to'g'risidagi qonunga qo'l qo'ydi. Yangi qonun hibsda saqlash tartibi va hibsga olinganlarning huquqlari, erkinligi va manfaatlarining kafolatlanishi haqidadir. Qonunda shu vaqtga qadar biror bir huquqiy me'yor berilmagan bir qator masalalar, jumladan hibsxonada namoz o'qish yoxud hibsda saqlanish chog'ida ayollarga 2 yoshgacha bo'lgan farzandlari bilan birga bo'lish huquqi ham berilgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Barno Anvar.
Jinoyat ishini yuritish chog'ida qamoqda saqlash to'g'risidagi qonun biror jinoyatni sodir etganlikda gumon qilinib qo'lga olingan shaxslarni hibsda saqlash tartibi va sharoitlarini belgilab bergan. Shuningdek, qonunda biror jinoyatda gumon qilingan shaxsning aybi sud tomonidan tasdiqlanmaguniga qadar bunday shaxs aybsiz hisoblanishi alohida ta'kidlangan. Yillardan buyon O'zbekistonda advokatlik faoliyatini yuritib kelayotgan Ruhiddin Komilov mamlakatda bunday qonun qabul qilinishini umuman olganda olqishladi. Ya'ni shu vaqtga qadar O'zbekiston fuqarolarining ushlanishi yoki hibsga olinishi hamda hibsda saqlanishi Jinoyat protsessual kodeksi yoki tegishli muassasalarning ichki tartib qoidalariga asosan amalga oshirilar edi.
Ushaldimi? Tergov hibsxonasiga yuborilardi. Jinoyat protsessual kodeks doirasida ushalardi. Tergov hibsxonasini saqlash ularning ichki ishlar vazirligining ichki yo'riqnomalari bor-ku. O'shanga asosan amalga oshirilardi. Hozir bu qamoq saqlash to'g'risidagi qonunda batafsil ko'rsatilgan.
Biror bir shaxs huquq-tartibot idoralari tomonidan olib ketilgandan keyin u va Ruhiddin Komilov kabi advokatlar uchun birinchi muhim masala uchrashish imkonidir. Ruhiddin Komilovga ko'ra, shu vaqtga qadar bu huquqning berilishi tergovchining ixtiyorida edi.
Agar tergov shaxsi oldi ushlashardi, tergovchi misolchun ruxsat bermasligan mumkin deb shu yozib qo'ydi, tergovchi roziligi bilan ushlash mumkin degan vaqtda konkret belgilangan huquqi bu endi bitta qilib ketadi o'rinda. Oyiga ikki marta ushlash mumkin. Bu deklaratsiya xarakteriga ega bo'lsa ham huquqda.
Shuningdek, shu vaqtga qadar biror shaxsni ushlagan yoki hibsga olgan huquq-tartibot idoralarining vazifalari, majburiyatlari, ularning vakolatlari kabi masalalar turli huquqiy me'yorlarda ko'rsatilgan bo'lsa-da, qonun bilan qat'iy belgilanmagan edi. O'zbekistonda fuqarolarning ushlanishi, hibsga olinishi va sudlovga qadar hibsda saqlanishi jarayonida qiynoqlar qo'llanishi haqidagi holatlarni ham mahalliy ham xalqaro tashkilotlar yillardan buyon e'tirof etib keladi. Garchi yangi qonunda hibsda saqlanayotgan shaxslar sud hukmiga qadar aybsizlik prezumpsiyasiga ega ekani va shunga ko'ra ular nisbatan hech qanday jismoniy yoki ruhiy qiynoq qo'llanishi mumkin emasligi ta'kidlangan bo'lsa-da, huquqshunos Ruhiddin Komilovga ko'ra, qonunda himoya tomoni uchun jiddiy ikkita cheklov bor. Bulardan biri hibsda saqlanayotgan shaxs bilan himoyachisining uchrashuvi chog'ida axborot tashishi mumkin bo'lgan texnik vositalardan foydalanishga imkon berilmaganidir.
22-moddada himoyachilar, qonun vakillari, qarindoshlar, boshqa shaxslar uchrashuv berilganda, ularning yonida aloqa vositalari, shaxsiy kompyuter va apparatlar Bir kameralarni o'zgarish qurumlarini bo'lish taqiqlanadi deb-da. Qolgan himoyachiga nisbatan bitta sanksiya cheklovi bor-da. Agar ro'yxat edilikni dalil sifatida taqdim etish uchun albatta fotoapparat bo'lish kerak.
O'zbekistonlik yana bir advokat Komila Soyipovaga ko'ra esa, garchi oyda 2 bora uchrashish imkoni qonunda aniq belgilangan bo'lsa-da, bu imkonning hali hanuz tergovchining ixtiyorida qolayotganidir.
Ular bizlar advokatlarni umuman dopiska berishmaydi. Uyodamiz, joyimizda, yo'limizda o'tirib olishadi. Nima qilasan advokat, u bizni bularman olsatki, atkaz olishadi, hamma ishni bitkazib qo'yib, undan keyin hali qarindoshlarni olgan advokatim o'zi ochib pishirib bo'lib, undan keyin chaqirishadi. Hozir yangi qonunda shu bo'lib qoladi,
dedi o'zbekistonlik advokat. Ezgulik inson huquqlari jamiyati faollaridan biri Abdurahmon Tashanov ham jinoyat ishini yuritish chog'ida qamoqda saqlash to'g'risidagi qonunning qabul qilinganini ijobiy hodisa deb baholasa-da, qonunda tilga olinmagan yana ikki muhim jihatni eslatdi. Bulardan biri hali hanuz jamoatchi himoyachilarning tergov va sud jarayonlariga qo'yilmasligidir.
2009-yilning 1-mayida advokatlik faoliyatini takomillashtirish to'g'risida qaror chiqdi. Keyin kodeksga turlicha o'zgartirishlar kiritildi. Himoyachilar sudda jamoatchi himoyachi sifatida qatnashishi cheklab qo'yildi bir qadar 2 yil davomida. Biz hali o'sha jinoyat protsessuallariga tergov jarayonlariga kirolganimiz yo'q. Yangi qonunda bu haqida narsa yo'q.
Inson huquqlari himoyachiligi bilan shug'ullanib kelayotgan asli kasbi jurnalist bo'lgan Abdurahmon Tashanov ayni kezda O'zbekistonda vaqtinchalik saqlash hibsxonalaridagi asl vaziyat hali hanuz jamoatchilik uchun qorong'u bir maskanligicha qolayotganiga ham e'tibor qaratdi.
O'sha yerdagi ichki holatlar, tergov izolyatorlaridagi ichki sharoitlar haqida o'sha bu so'z saqlanadi. Uni birortasiga bir jurnalist kerak yoki kameraga tushirib chiqqan joyi yo'q. O'shaning uchun shunaqan joylarda sharoitlarni odamlarga namoyish qilish kerak, ko'rsatish kerak. Va shu yerdagi uni qorovullarga ham, shu yerga mas'ul bo'lgan odamlarga ham shunga qarab keyin sharoitlar yaratishi.
Deydi O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov jinoyat ishini yuritish chog'ida qamoqda saqlash to'g'risida O'zbekistonda qabul qilingan yangi qonunga munosabat bildira turib.
Demak, O'zbekistonda hibsda saqlash tartibiga oid ilk qonun kuchga kirdi. Qolaversa, O'zbekiston qonunchiligida mahbuslarning huquqlariga birinchi marta e'tibor qaratilayotgani yo'q. O'zbekiston qiynoqlarga qarshi BMT konvensiyasini imzolagan va bu borada maxsus dasturni ham qabul qilgan, lekin yillardan buyon o'zbek qamoqxonalarida qiynoqlar davom etib kelayotgani borasida xavotirlar bildirib kelinadi. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz. Shovotlik fermer Sapargul Quryozova Toshkentdagi Mustaqillik maydonida o'ziga o'zi o't qo'ymoqchi bo'ldi. Tuman hokimligi, prokuraturasi va militsiyaning fermerga va uning oilasiga nisbatan zo'ravonligi uning joniga qasd qilishiga niyat qilishiga sabab bo'lgani aytiladi. Fermer o'ziga o't qo'ymoqchi bo'lib turgan bir paytda uni toshkentlik fuqaro bu niyatidan qaytardi va inson huquqlari faoli Surat Ikromov huzuriga yetaklab bordi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
Xorazm viloyatining Shovot tumanidagi Zubayda Xolida Aziza fermer xo'jaligi rahbari sobiq agronom 53 yoshli Safargul Quryazovaning o'ziga o't qo'ymoqchi bo'lganligi haqidagi xabarni O'zbekiston hukumatchilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Ozodlikka ma'lum qildi. Ozodlik Safargul Quryazova bilan bog'landi. Fermerning aytishicha, u haqiqat izlab O'zbekiston prezidenti devoni qabulxonasiga kelgan, biroq u yerdan ham qoniqarli javob ololmagach, Mustaqillik maydonida o'ziga o't qo'ymoqchi bo'lgan.
Men shu kelib shu haqiqatdan ham shu yashirlarni yozib tashlab prezident apparatiga kirib, prezident apparatidan prezident nomiga shu nimalarni yozib o'zim shunday qilishga majbur bo'lib, haqiqatdan ham shunday ish qilmoqchi edim. O'zim yopishga, o'zim o'lishga tayyor edim-da. Yashashdan jonimdan to'yib ketdim. Oilam xo'rlanib qoldi, qizlarim xo'rlanib qoldi, o'g'illarim xo'rlanib qoldi. Majbur bo'ldim. Men 3 yildan beri qora bersam-da nima desam da haqiqat topolmadim. Nechib bir o'zim yomon bo'lib Mustaqillik maydonida o'tirgan edim. Men shunaqa qilaman deb o'zimda kugurt bor edi, kugurt oldim. Sharlarga gap paxta bo'ladimda, sharlarga kirasim bor edi mening. Sochimdan beraman dedimda. Og'ir ahvolda o'tirganimdan chiqib shu prezident apparati yoqdan bir odam chiqib shu yerdan nimaga yig'layapsiz oyi? Nima bo'layapti? Dedi, unga da gapiralmadim. Aslı u shu ushlab meni bu yoqqa olib keldi.
Deydi Safargul Quryazova. Safargul Quryazova fermerlikni 2004-yilda boshlagan, bundan avval 20 yil agronom bo'lib ishlagan. Fermerlikda yaxshi natijalarga erishgani uchun uning yeri 120 gektargacha kengaytirilgan. Biroq deydi Safargul Quryazova, 2009-yilda Shovot tumani hokimi Bozorboy Yoqubov uni chaqirtirib, o'zi tuman prokurori va militsiya boshlig'i uchun sholiga yer ajratishni talab qilgan.
Keyinchalik bizdan yer so'radi shol ekishga. Shol ekishga yer so'ragandan keyin 10 gektarlab, prokuror 5 gektar so'radi, nachalnik 5 gektar so'radi, shunday qilib hakim uchalasi 20 gektar yer so'radi. 20 gektar yerda shol ekishga lazer shol ekib berasan deb talab qo'ydi-da. Shol ekmoqchi bo'lsam, paxta rejalarimni bajara olmayman bo'ldim. Bajara olmayacağimni bildim-da paxta ekib berdim. Shol ekmasdan hamma joyga paxta ekib berdim. Keyin kelishmasdan qoldi.
Deydi fermer. Safargul Quryazovga ko'ra, u hokimning buyrug'ini bajarmagandan so'ng unga va oilasiga nisbatan ta'ziqlar boshlangan.
Endi menga qo'ygan AB1 deb jiddiy emasdi, lekin shunday bo'lsa ham meni o'g'il qizlarim hammasi oliy ma'lumotli o'qitganman, o'zlari bilim bilan o'qigan. Endi shu o'g'il qizlarimni ham sindirish uchun shunday nimani qo'ydi? 219-1-modda faol qarshilik deb oldin turmush o'rtog'imga qo'ydi uni. Turmush o'rtog'imni bir ay qashtirmada qo'yib, keyin 219 ni undan oldida menga qo'ydim. Endi shu 219 bilan 3 yildan beri meni hali hech bir sud nihoyasiga yetmadi. Bir 7-8 joy ishimni ko'rdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi ko'rdi. Shovot, Gurlan, Xiva, Urganch, Yangi bozor, hamma joy ko'rdim. Nimadir bir oxirgi to'chkani qo'ya olmaydilar. Oxiri endi majbur qilyaptilar, emissiyaga roziman deb ayting deyaptilar-da.
Deydi fermer. Safargul Quryazovaning aytishicha, uning uyiga bir necha bor militsiya xodimlari 10 kishilashib bostirib kirgan, urgan, haqoratlagan va axiri undan yeri tortib olingan.
Zubayda Nurjonova fermer xo'jaligini asossiz 2010-yil aprel oyida paxta ekishni boshlab, ekib turgan paytimizda 10 ta militsiyani dalamizga yuborib, bizlarga zo'rlik ishlatib, daladan haydab chiqardi va qo'limizdan oldi, qararsiz, qarorni bekor qilmasdan-da, Zubayda Nurjonova fermer xo'jaligini bekor qilmasdan qo'limizdan oldi. Ketganimdan keyin Safargul opa, siz o'sha narsani menga bering, o'sha narsani bergandan keyin sizga dedi, yeringizni qaytib beraman dedi. Men chunki mening 20 bosh chorva molim bor edi, och qoldi. Nima qilishimizga hayronman, qo'limda 10 ta 5 ta ishchi xizmatchilarim bular ishsiz qoldi. Majbur bo'ldim, majbur bo'lganimdan keyin aniq berasizmi desa, aniq yeringizni qaytarib beraman dedi. Xarajatimdan 3000 dollar aytdi, lekin 2000 dollarni shu hokimiyat binosida olib borib berdim. Olib borib berganimdan keyin mana Zubayda Nurjonova fermer xo'jaligining yerlarini avgust oyining oxirida qaytib berdi. Qaytib berdi-da, ishonchiga kirdi-da. Keyin undan keyin 10 kundan keyin Safargul opa bir oycha mana bu yerga o'tib turinglardan sal 1 kilometr daragidan temir yo'l orqasidan fermer nomini o'zgartiring dedilar. Eng passiv, eng yomon qalaq hech kim ishlamay turgan yerdan menga 120 gektar yerni berdi. Shuni olgandan keyin undan ham tashqari 10 tonna shola oldi, 10 tonna g'allani oldi. Ana shunday qilib shularni olganimdan keyin mana 120 gektar yerni ismini o'zgartirib faqat Dubayda Xalida Aziza fermer xo'jalik qilib yerni berdi.
Deydi Safargul Quryazova. Pora olindi va yer qaytarib berildi, biroq tashlandiq joydan yer berildi menga, mening esa shikoyatlarimga hech kim quloq solmadi, deydi fermer. Ayni paytda fermer ustidan ochilgan jinoyat ishi to'xtatilgani yo'q, u militsiya xodimlariga faol qarshilik qilish moddasi bo'yicha ayblanmoqda. Fermerdan aybni bo'yniga olish va amnistiya bo'yicha afv qilinishi mumkinligi so'ralmoqda, biroq fermer bunga rozi emas, u haqiqat talab qilyapti. Fermerga ko'ra tumanda hokim ularning prokuratura va militsiya boshliqlari bilan birgalikda fermerlar hisobidan sholi ektirishi va bundan katta foyda olishi urf bo'lib qoldi.
Hozirda bizda Xorazmda aynan Shovot tumanida faqat hokim prokuror bilan birgalikda yerni beradi, birgalikda yerni oladi. Bir yilda 2 marta, 3 marta qarorni chiqaradilar u, qarorni bekor qiladilar. Fermerga tushsangiz yerni beraman deb beradi-yu, qo'liga qaror bermasdan avgust oylarida yana qarorni bekor etadi-yu, ikkinchi odamga yerni qo'lidan olib beradi. Shunday kasal boshlanib ketdi-da, aynan Shovotda.
Deydi shovotlik fermer Safargul Quryazova. Shovot tumani sobiq hokimi Bozorboy Yoqubovning ustidan jinoiy ish ochilgani va tergov davom etayotgani haqida xabarlar bor. Shovot tumanining hozirgi hokimi Qadamboy Quryazov Ozodlik bilan suhbatda Safargul Quryazovaning ishlaridan xabardor ekanligini, fermer ayni paytda Toshkentda shikoyat qilish bilan emas, balki paxta terimi bilan shug'ullanishi kerakligini aytdi. Hokim Safargul Quryazova u bilan kelib uchrashishi lozimligini va muammolarni bartaraf etishda yordam berajagini bildirdi.
Rossiyaning Xanty-Mansiysk avtonom okrugidagi Nijniy Vartovsk shahrida o'z o'g'lini bo'g'ib o'ldirganlikda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingan. Tergovchilar 48 yoshli jizzaxlik Subxon Ahadovning bunday jinoyatga qo'l urishiga iqtisodiy nochorlik turtki bo'lganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
2011 yil 29 sentyabr kuni Xanty-Mansiysk avtonom okrugi tergov qo'mitasi Nijnevartovsk shahar International ko'chasidagi uylardan birida 7 yashar bolakay murdasi topilgani yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atdi. 4 oktyabr kuni bu jinoyatni sodir etganlikda gumonlangan 48 yoshli O'zbekiston fuqarosi Subxon Ahadov hibsga olindi va tergov jarayonida o'z aybiga iqror bo'ldi. Deydi Ozodlik radiosiga tergov qo'mitasining okrug bo'yicha nazorat bo'limi boshlig'i adliya podpolkovnigi Екатерина Поздеева.
Эта семья из Узбекистана, она приехала жить и работать в Нижневартовск. Он отец, он не любил своего сына, неприязнь.
Bu aile Uzbekistan'dan Nijnevartovsk'a yashash va ishlashga kelgan. Otasi o'z farzandini yoqtirmagan, unga nisbatan qandaydir adovati bo'lgan. Uning rafiqasi ishga ketgan, bolakay va otasi uyda bo'lgan. Xotini soat 10-11larda uyga qaytib kelgan va burchakda uyilgan kiyim va ko'rpalar ostida bolasining o'ligini topgan. Ekspertiza bola bo'g'ib o'ldirilganini aniqladi. Otasi Subxon Ahadov jinoyat joyidan g'oyib bo'lgan va tergovchilar uni gumon ostiga olishdi, chunki u xotiniga oldin ham bolani o'ldirish niyati borligini gapirgan, deydi tergov bo'limi rahbari. Pazdeyevaning aytishicha, qo'lga olingan Subxon Ahadov jinoyatni qanday sodir etgani tafsilotlarini gapirib bergan. U jinoyatga oldindan tayyorgarlik ko'rgan, aniqrog'i bolani o'ldirish uchun maxsus sirtmoq tayyorlagan, deya davom etadi tergovchi Ekaterina Pazdeyeva.
И задушил мальчика, после чего ушел из дома. По общечеловеческим понятиям, да, он ненормальный человек.
Болан бұғып өлдіріп, үйден шығып кеткен. Insoniylik nuqtai nazaridan u sog'lom emas, degan fikringizga qo'shilaman. Ammo jismoniy holati nuqtai nazaridan sog' emasligini psixiatrik ekspertiza aniqlaydi. Chunki o'z bolasini o'ldirishni rejalashtirgan bu odamning ruhiyatida jiddiy siljishlar bo'lganidan darak beradi. Bu jinoyat ko'pni ko'rgan tergovchilarimiz va xodimlarimizni hayratga soldi. U qotillik sabablarini shunchaki bolasini yoqtirmaslik bilan izohladi, deydi Xanty-Mansiysk avtonom okrugi tergov qo'mitasi rasmiysi Ekaterina Поздеева. Jinoyat yuzasidan Rossiya Jinoyat kodeksining 105 moddasi 2 qismi asosida jinoiy ish ochildi. Bu modda bo'yicha umrbod qamoq jazosi ko'zda tutiladi. Onasining iltimosiga ko'ra, ismi oshkor qilinmayotgan 7 yashar bolakayni dafn etish va boshqa xarajatlarni ko'tarishda ko'maklashgan Nizhnevartovskdagi uyingizga tinchlik O'zbeklar milliy madaniy markazi faoli Dilshod Mamanazarov bilan suhbatlashdi. O'zbeklar jamiyati faoli so'zlariga ko'ra, 48 yoshli Subhon Ahadovning bunday jinoyatga qo'l urishiga iqtisodiy nochorlik turtki bo'lgan.
Semena Palojinasta kvartira kvartplatasi problem bo'layotganiga ularni. Bir kun to'polon bo'lgan ekan ular uyda. Keyin xotin ishga chiqib ketgan bo'lgan, bu kelib xotinidan kalib qolgan, qaytib kelgan, trezvi bo'lgan bolasini bo'g'ib o'ldirib qo'yibdi. Undan oldin ugrojat qilayotgan ekan, men senlarni o'ldiraman, oxirida ko'kiri deb. Shu bola o'lgan, keyin qo'shnilari bilgan, ana shu yerda biz ham eshitdik, bizdan borsak militsiyalar bizni kirgizgan deb, pokan sizlarda bo'lyapti deb. Bolani obrashenie qilishdimi O'zbek milliy markaziga yordam qilinglar dedi. Mortlarni dokumentlarini qilib, sizning smerti dokumentlarini qilib, Nizhnevartskiyga ko'ndik.
Demak, sodiq yetishmoqchiligidanmi?
Yetishmoqchiligidan. Shu o'zini radnoy bolasi ekan. 2 kun bo'ldi keldi u bola. Ushlashdi-da, qochib yurdi. Kursga qo'ydi, kafe, restoran, qayerda o'zbeklar ko'p bo'ladigan yerga. Bizga xabar berdi, ushlashib yuboringlar dedi. Biz endi hammasini ham tanimaymiz bu yerda. Lekin militsiya xodimlari o'zlari ushlashdi.
Deydi o'zbeklar jamiyati faoli. Dilshod Mamanazarovning so'zlariga ko'ra, qidiruvga berilgan Subhon Ahadov qolgan oila a'zolariga ham tahdid qilgan. O'lgan boladan tashqari ularning 8-chi sinflarda o'qiydigan katta qizchasi bor ekan, deydi u.
Deyapti, kechki paytda o'ldirgan kunaga telefon o'chirilgan, 2 soatdan keyin yana yongan telefon, yongan yana bular sobshenie keladi dostupni, telefon qilgan qaytarib uydagilar. Qaytarib telefon qilganda ko'targan, sen bolani nimaga o'ldirib qo'yding degan, bu aytgan, sizlar qolgandan o'ldiraman men. Deb telefonni o'chirgan. O'chirgandan keyin ashu kuni kechasi saharga yaqin 4 da kelgan uyga. Eshigini kalit solganda ichkaridan kalit bo'lgan. Keyin bular bilganmi, bilib turib glazurdan qarasa, o'sha turgan ekan eshikda edi tashqarida. Militsiyaga sobshenie berishgan. Militsiya sirenasi bilan kelgan u yerga. Sirena bilan kelganda bu qochib ketib qolganda. Hozir u Jizzaxli ekan, Jizzaxli oilaga. Bu bola o'zi yosh bola ekan, 7 yoshli bola ekan, ko'rdik, o'qituvchilari keldi, maktabga boradigan bola ekan-da, keldi, bir ikkita o'rtoqlari keldi. Shu prashanni bo'ldi. Ayoli Ozarbayjonlar ishlardi ekan, o'sha Ozarbayjonlar yordam qilishdi. Xotini Ozarbayjonlarda o'qituvchi. O'zi образованиеси ўш ерга Украинада институт бутирган экан, Украинада ишлаган экан, ўлдириб қўйган боласи Украинадан, Украина туғилган экан. Шу аш бўйича катта бўлиб, у ерда юрганда депорт кўрган экан у одамни. Айланиб кемаш Нижневартовскга келиб қўйган одамлар эканда.
Дейди Нижневартовскдаги уйингизга тинчлик ўзбеклар миллий маданий маркази фаоли Dilshod Mamanazarov. Hozirda Ahadov hibsga olingan va ishning sudga oshirilishi kutilmoqda. Xantimansisk tergovchilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bunday hodisa Xantimansisk o'lkasida birinchi marotaba bo'layotgani yo'q. Shu yilning avgust oyida Xantimansiskda yana bir ota 2 yashar qizchasini zovurda cho'ktirib o'ldirgan. U o'z vahshiyligini politsiya xodimlariga sobiq xotiniga aliment to'lashni istamagani bilan izohlagan. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston poytaxti Dushanbe markazida qiymati 100 million dollarga teng masjid qurilishi boshlandi. Yangi masjidda bir vaqtning o'zida 115 ming kishi namoz o'qishi mumkin bo'ladi. Post-sovet mamlakatlaridagi eng yirik masjid bo'lishi aytilayotgan bu jome Qatar homiyligida qurilmoqda. Xo'sh, bugun Tojikistonda shunday bir katta masjidga demak, zarurat bormi? Bu borada Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan tojikistonliklarning fikrini o'rgandi.
Markaziy Osiyodagi eng yirik masjid qurilishini 5 oktyabr kuni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon boshlab berdi. O'sha kuni 59 yoshga to'lgan davlat rahbari ekskavatorga o'tirib, yangi masjid uchun katlavan qazishga kirishdi. Tojik rasmiylarining ma'lum qilishicha, masjid 2014 yilda qurib bitkazilishi rejalangan. Uni Tojikistonning Somon soxtimon shirkati qurib beradi. Aytilishicha, bu masjidga Qatar tomoni 70 million va Tojikiston tomoni esa 30 million AQSh dollari miqdorida sarmoya ajratgan. Bir vaqtning o'zida 115 ming musulmon namoz o'qish imkoniga ega bo'ladigan bu masjidning ilk poy devori 2009 yil 5 oktyabrda, ya'ni Imomali Rahmonning tug'ilgan kunida qo'yilgan edi. Ammo masjid qurilishini boshlash 2 yilga kechiktirildi. Rasmiylar buning sababini o'tgan vaqt ichida Qatarlik va Tojikistonlik me'morlar loyiha ustida ishlaganlari bilan izohlamoqdalar. Loyihaga muvofiq masjid 65 metr balandlikdagi 4 ta minora, 47 metrlik gumbaz va namoz o'qish uchun bir nechta katta va kichik zallardan iborat bo'ladi. Bundan 2 yil avval yangi masjid qurilishi ishlarining boshlanishiga bag'ishlab o'tkazilgan katta tadbirda so'zlagan prezident Imomali Rahmon, masjid ekstremizm va zo'ravonlikni targ'ib qiluvchi joy emas, balki Alloh yo'lida xizmat qiluvchilarni birlashtiradigan joy bo'lishi lozimligini ta'kidlagandi. O'tgan bu 2 yil ichida tojik jamiyatida diniy ekstremizm va terrorchilikka qarshi kurash tadbirlari doirasida o'nlab masjidlar, jumladan Markaziy Osiyoda ro'yxatga olingan yagona diniy partiya, Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi masjidi eshigiga ham qul solindi. Shuningdek, Tojikistonda shu yil Ramazon oyida farzandlar tarbiyasida ota-onalar mas'uliyati to'g'risidagi yangi qonun qabul qilinishi bilan 18 yoshgacha bo'lgan tojikistonliklarning masjidda namoz o'qishlari ham taqiqlandi. Xo'sh, ana shunday vaziyatda bo'lgan tojik jamiyati uchun mintaqadagi eng yirik masjid qurishning qanchalik ahamiyati bor? Tojikistonlik o'qituvchi Baxtiyor Mo'minov fikricha, yangi masjid Tojikistonning arab davlatlari bilan iqtisodiy hamkorliklari omili sifatida xizmat qiladi.
Tojikiston islom davlatlari bilan iqtisodiy va ijtimoiy aloqalarni yo'lga qo'yishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Endi ana shu masjidning qurilishi ham bunga bir omil bo'lib xizmat qilyapti,
deydi Baxtiyor Mo'minov. Boshqa bir suhbatdoshimiz mustaqil jurnalist Firuz Barotov postsovet o'lkalaridan Tojikiston markazida eng yirik masjidning qad ko'tarishidan faxrlanishini aytadi.
سفر میکنیم چون همین گونه مسجد ها رو در آنجا میبینیم رو خیلی با چشم حیرت هم نگاه میکنیم و اگر چنین یک مسجدی بریم که کلونسان
ترکمنستان که سفرم ده او یردگی ترکمن باشو مسجدنی کورب حیرتتن قطب قلگندم سابق شورا رسپلیکالار آرسته تاجکستان ده همشونده بر حشمتلی مسجدنی قرلشه البته یخشه chunki buning ortidan poytaxt Dushanbening bir go'shasi obodlashadi. Shuningdek, poytaxtga keluvchi mehmonlar va sayyohlar uchun yana bir makon paydo bo'ladi, deydi Firuz. Shuni ham aytish lozimki, bundan bir necha yil avval Tojikiston ulamolar kengashi bir fatvo qabul qilishi ortidan tojikistonlik ayollarning masjidda namoz o'qishlari ham taqiqlangan edi. Mamlakatdagi ishsizlik va ijtimoiy og'ir ahvol sababli aksariyat erkaklarni tashkil qilgan taxminan 1.5 million tojikistonlik Rossiyada umrguzaronlik qilyapti. Tyumen shahrida yashab ishlayotgan tojikistonlik Abdusalom fikricha, namozxonlar bilan to'ldirish qiyin bo'ladigan katta masjidlar o'rniga Tojikistonda to'xtab qolgan zavod va fabrikalarni ishga solish lozim edi.
Rossiyada bilim vobshe qiyin bo'lgan aslida. Odam ko'payib ketgan, ish to'g'risi qiyin. Oldingida ishlarozi yo'q. Uyda o'ylaysiz, farzandlaringizni o'ylaysiz. Agar siz zavodlarni ishga tushirsangiz, Tojikistonning 10 qismi yana shu zavodlarda ishga tushsangiz, yaxshiroq bo'ladi,
deydi Abdusalom. Aslida mustaqil tahlilchilar ochiq eshiklar siyosatini e'lon qilgan Tojikiston hukumati ham g'arb, ham sharq mamlakatlari bilan aloqalarini rivojlantirishga jon jahdi bilan urinayotganini urg'ulaydilar. Tahlilchilarga ko'ra, buning bilan Tojikiston bir tomondan mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishga umid qilsa, boshqa tomondan ko'p vektorli tashqi siyosat yurg'izayotganini xalqaro hamjamiyatga namoyish etmoqchi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Yana O'zbekistonga oid mavzularga qaytamiz. O'zbekiston hukumat doiralarida bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisning dekabrda o'tadigan yalpi majlisida ishdan chetlatilishi mumkinligi haqida gap-so'zlar tarqagani aytilmoqda. Bosh vazir lavozimini 8 yildan buyon egallab kelayotgan va O'zbekiston siyosiy sahnasida eng nufuzli siyosatchilardan biriga aylangan Mirziyoyevning vazifasidan chetlatilishi haqidagi mishmishlar birinchi marta paydo bo'layotgani yo'q. Iyul oyida Mirziyoyev mustaqil O'zbekiston tarixida Oliy Majlis oldida hisobot bergan birinchi bosh vazir bo'ldi va uning faoliyati deputatlar tomonidan tanqid qilindi. Bu hodisa Mirziyoyev ishdan olinarkan degan taxminlarni kuchaytirdi. Ba'zi kuzatuvchilar mamlakat iqtisodidagi ayanchli ahvoldan aholi orasida paydo bo'lgan norozilikni yumshatish uchun Islom Karimov hukumati jiddiy islohotlar yasashga urinish o'laroq Mirziyoyevni qurbon keltirishi mumkinligini aytmoqdalar. Boshqa tahlilchilar esa o'tmishdagi tajriba bunday gap-so'zlar faqatgina Mirziyoyevning mavqeini mustahkamlashga xizmat qilib kelishini ko'rsatmoqda, deydi. Demak, ushbu mavzuni o'rgangan hamkasbim Farrux Yusufiy hozir studiyada. Demak, Farrux, bu gap-so'zlarda qanchalik jon bor deb o'ylaysiz?
Hurmatga rahmat. Demak, O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning ishdan olinishi haqidagi gap-so'zlar uning 8 yillik faoliyati davomida birinchi marta paydo bo'layotgani yo'q. Uning siyosiy sahnadan chetlashtirilishi to'g'risidagi birinchi mishmish 2007-yilda O'zmetronom saytida paydo bo'ldi, lekin o'z tasdig'ini topmadi. O'shandan beri hokimiyatning ma'lum doiralarida ishonchli manbalari borligi aytiladigan O'zmetronom sayti Mirziyoyevni bir necha marta iste'foga chiqardi. Masalan, 2008-yilning fevralida O'zmetronom prezident Islom Karimov Mirziyoyevni lavozimdan bo'shatish to'g'risidagi farmonga imzo chekkani haqida ishonchli manbalarga tayanib xabar qildi. O'shanda rasmiylar bu xabarni inkor qilishlari uchun 1-2 kun talab talab qilindi va O'zmetronom xabari ancha shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Mirziyoyev kursisi shilqillab qolgani haqidagi gaplar yana shu yilning iyulida paydo bo'ldi. Bunga mustaqil O'zbekiston tarixida Oliy Majlis yalpi yig'ilishida ilk bor hisobot bergan Bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning deputatlar tomonidan tanqid qilinishi sabab bo'ldi. Darvoqa O'zbekiston parlamentining bahs maydoniga aylanishi ham shu paytgacha misl ko'rilmagan voqea bo'lgani bu taxminlarni yanada kuchaytirdi. O'sha majlisdan keyin O'zbekiston Senatining qonunchilik va sud huquqlari masalalari qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova ozodlikka bunday degan edi.
Haqiqatan ham biz uchun ham bu yangilik voqea bo'ldi, tarixiy voqea bo'ldi, lekin senatorlar va deputatlar bosh vazirni hisobotini eshitishga tayyor va shu hisobotga tanqidiy nuqtai nazarda qarashlarni namoyon etishga tayyor va savollarni berishga ham tayyor.
Oradan bir necha oy o'tib Shavkat Mirziyoyevning yaqin kelajakdagi taqdiri mavzusi yana O'zmetronom nashri diqqat markazida qolmoqda. Hozirda bu haqdagi xabarni nashr saytidan topib bo'lmasa-da Rossiyada chiqadigan Regnum agentligi O'zmetronom saytining 5-oktyabr kungi maqolasiga tayanib, joriy yil dekabrida Oliy Majlis yalpi yig'ilishida Shavkat Mirziyoyev hukumatiga ishonchsizlik ovozi berilishi haqidagi taxminni ilgari surmoqda. O'zmetronom saytiga ko'ra, deb yozdi Regnum, Mirziyoyev o'rniga Andijon viloyati hokimi Ahmad Usmonov bosh vazir lavozimiga tayinlanadi. Ishonchli manbalarga tayanib berilgan xabarda aytilishicha, O'zbekiston prezidentining Respublika va viloyat miqyosidagi kadrlarni tayyorlash bo'yicha maslahatchisining kotibiyati Mirziyoyevning ishdan chetlatilishini tayyorlash uchun maxsus axborotni to'play boshlagan. Eslatib o'tamiz, 6-oktyabr kuni O'zmetronom saytida bu xabarni topib bo'lmadi. Lekin 2 hafta avval 21 sentyabr kuni ham O'zbekistonom Shavkat Mirziyoyevning bosh vazirlik kursisi shilqillay boshlaganini yozgan edi. Nashrning bu xulosasiga Mirziyoyevning odami ekani aytilayotgan Ravshan Muhiddinovning huquq tartibot va nazorat idoralari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha prezident maslahatchisi lavozimidan bo'shatilgani asos bo'ldi. Haqiqatan O'zbekistonom nashri tahririyatining hukumat ichida o'ziga yarasha manbalari borligi aytiladi va unda berilayotgan xabarlar daraxtning uch qimirlamasa paydo bo'lmaydi. Hukumat ishidagi jarayonlardan yaqindan xabardor bo'lgan Ozodlik manbasiga ko'ra ham bugun mamlakat iqtisodida kuzatilayotgan jiddiy qiyinchiliklar bois aholi orasida paydo bo'lgan norozilikni tinchitish uchun jiddiy qadamlar qo'yish ehtiyoji paydo bo'lgan. Buning uchun, deydi ismi sir qolishni istagan suhbatdoshimiz, hukumat vujudga kelgan vaziyatdan chiqish yo'lini qidirayotganini, go'yo islohotlar amalga oshirilib, iqtisodiy qiyinchiliklar uchun mas'ul vazirlar javobgarlikka tortilayotganini aholiga ko'rsatish lozim bo'ladi. Mirziyoyev aynan shunday mas'ul shaxs sifatida ishdan chetlatilishi mumkin, deydi Ozodlik manbasi. O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar institutining sobiq xodimi, hozirda muhojiratda yashayotgan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov esa bu fikrlarga qo'shilmaydi. O'zbekistondagi siyosiy konyunkturadan kelib chiqib, tahlilchi bu aksincha Mirziyoyevning mavqeini kuchaytirish maqsadida tarqatilgan mishmishlardir, deydi.
O'zbekistonda ma'lum bir siyosiy texnologiyalar mavjud. Jamoatchilik tafakkuriga, jamoatchilik fikriga ta'sir qilish, ayniqsa elitaning bir ma'lum bir xatti-harakatlarni u yoki bu tomonga o'zgartirish uchun mana shunday mishmishlar tarqatiladi. Elitada bir kutish paydo bo'ladiki, demak Shavkat Mirziyoyev yaqinda ishdan ketar ekan degan bir kutish paydo bo'ladi va Shavkat Mirziyoyevga qarshi qaratilgan energiyalar so'nadi. Lekin odatda mana shu mishmishlar Shavkat Mirziyoyevga qarshi qaratilgan bo'lsin, Karimovga qarshi qaratilgan bo'lsin, ularning mavqeini mustahkamlashga bir xizmat qiladi ko'pincha.
Kamoliddin Rabbimovning fikricha, Mirziyoyevning 8 yil davomida bosh vazir, undan avval esa Samarqand va Jizzax viloyatlari hokimi sifatida orttirgan nufuzi uning yaqin orada siyosiy sanadan ketadigan siyosatchi emasligiga yana bir ishoradir.
Mana shu o'tgan 20 yil ichida yagona viloyat hokimiki Shavkat Mirziyoyev yuqori pallaga ko'tarila oldi. Odatda O'zbekistonda Karimovdan keyingi qudratli shaxslar har doim prezident devonida, ya'ni prezident apparatida bo'lgan. va u ko'pincha prezidentning kadrlar bo'yicha yoki kuch ishlatar tizimlari bo'yicha davlat maslahatchisi bo'lgan. Lekin bugungi kunda Karimovdan keyingi qudratli shaxs bu premyer ministr, ya'ni Shavkat Mirziyoyev. Bitta shaxs kiritgan bo'lardim. Bu yerda kuch ishlatar tizimining, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmatining raisi inobatga olinmayapti, chunki u iqtisodiy, ijtimoiy masalalarda qaror qabul qilmaydi. Shu nuqtai nazardan eng qudratli bugungi kundagi ikkinchi shaxs bu respublikada Shavkat Mirziyoyev.
Bundan tashqari deya xulosa qiladi siyosiy sharhlovchi Rabbimov, O'zbekiston iqtisodi shunday ahvolga kelib qolganki, uni bitta bosh vazirni ishdan olish bilan o'nglab bo'lmaydi. Aksincha, Karimov uchun hozircha Mirziyoyevdek qattiq qo'l bosh vazirni saqlab qolish ayni muddaodir.
Demak, O'zbekistonda bosh vazir Mirziyoyevning ishdan tez chetlatilishi haqida gap-so'zlar paydo bo'lgan, lekin bu mustaqil manbalar tomonidan hozircha tasdiqlangani yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Dasturimiz davom etadi. Insoniyatga qator buyuk ixtirolar taqdim etgan Apple shirkati asoschisi Steve Jobs 56 yoshida olamdan o'tdi. 2003 yildan buyon oshqozon osti bezi saratonidan azob tortib kelayotgan Jobs joriy yil avgust oyida Apple shirkati raisi va bosh boshqaruvchisi lavozimidan iste'foga chiqqan edi. Xalqaro jamoatchilik texnologiya sohasida inqilobiy o'zgarishlar qilgan Steve Jobsning vafoti munosabati bilan ta'ziya izhor qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
1976 yilda kursdoshi Stiv Vozniak bilan o'z garajida Apple shirkatiga asos solgan Steve Jobs uni butun dunyoga eng istalgan yuqori texnologiyali mahsulotlar yaratib bergan ulkan kashfiyotlar markaziga aylantira oldi.
Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard and in 10 years Apple had grown from just the two of us in a garage.
Woz va men otamning garajida Apple'ni boshlaganimizda men 20 yoshda edim. Biz qattiq mehnat qildik va 10 yil ichida Apple garajda o'tirib ishlaydigan 2 yigitchadan 4000 mutaxassis xizmat qiladigan 2 milliard dollarlik shirkatga aylandi. Biz dunyodagi eng ajoyib mo'jizalardan biri Macintoshni taqdim etganimizda men 30 yoshda edim. Degan edi 2005 yilda Stanford universiteti talabalari davrasida Apple tug'ilishini xotirlagan Steve Jobs. Apple shirkati faoliyati turg'unlikka tushib, Jobs uning o'shandagi boshqaruvchisi bilan kelisha olmay qolgach, 1985 yilda u o'zi yaratgan shirkatni tark etadi. Bir muddat yuqori texnologiyalar dunyosida unutilgandek bo'lgan Jobs 1996 yilda raqiblari tomonidan yutib yuborilishi holiga tushib qolgan Apple'ga qaytadi va shirkat faoliyatini kompyuter biznesi doirasidan kengaytirib, musiqa sanoati va telefon dunyosini larzaga keltirgan mahsulotlar yaratishga kirishadi. Jobs qaytgandan so'ng 1998 yilda taqdim qilingan iMac 1 yilning o'zidayoq 2 million donadan ko'proq sotiladi va Apple yana og'ziga tushadi. 2001 yilda iTunes'ni taqdim qilgan Jobs digital musiqa va video mahsulotlari dunyosini larzaga soladi. Ko'p o'tmay iPod'ni taqdim etgan Jobs uni tanishtirar ekan, kaftdekkina bu matoh 1000 qo'shiqni cho'ntagingizda olib yurish degandir, deydi.
This is huge. How many times have you gone on the road with a CD player and said, "Oh god, the CD, I didn't bring the CD I wanted to listen to."
Necha marta yo'lga CD player bilan chiqib, "Eh, xudoyim, eshitmoqchi bo'lgan diskimni olish yodimdan chiqibdi-ku," deya afsus qilgansiz. Butun musiqa jamlamasini doimo yonda olib yurish musiqa shaydolarining ushalmas orzusi bo'lib kelgan. iPod'ning zo'rligi ham shunda.
Your entire music library fits in your pocket.
Endi butun musiqa to'plami cho'ntagingizda jam, degan edi iPod'ni taqdim qilgan Jobs. 2007 yilda Jobs yuqori texnologiyalar sohasida yana bir kashfiyot qildi-yu, butun dunyoni uning shaydosiga aylantirdi. Apple birinchi iPhone'ni taqdim qildi. 2011 yil mart oyiga qadar o'rtacha narxi $500 atrofida bo'lgan iPhone 100 million dona sotildi va hozirgacha dunyoda eng ko'p sotilgan telefonga aylandi. Bu kashfiyot endi fotoapparat, videokamera, musiqa eshitish, video yozish va ko'rish, elektron pochta, kompyuter o'yinlari, GPS navigatsiyasi kabi eng so'nggi qulayliklarni yana kaftdek moslamada joylay oldi. 2010-yilga kelib Steve Jobs kompyuter hayotining ajralmas qismiga aylanib ulgurgan dunyoga yana bir buyuk ixtirosini sovg'a qildi. iPad dunyo yuzini ko'rdi. Ko'rdi-yu, katta-yu kichikning orzusiga aylandi. Yuqori texnologiyalar dunyosi hozircha taqdim qilishi mumkin bo'lgan barcha qulaylik va xizmatlar san'at asari darajasida nozik did bilan yaratilgan yupqa va yengil kichik kompyuterga jo qilindi. iPad sotuvga chiqqandan ko'p o'tmay, Apple dunyoning eng qimmat shirkati va nafaqat kompyuter, balki telefon biznesidagi eng yetakchi kompaniyaga aylandi. Yer yuziga sochilgan milliardlab odamlar o'rtasidagi muloqotni kaftdek kichik, qushdek yengil va Picasso asari kabi mo'jizakor jihozga joylab, uni yillar burun tasavvur qilish ham qiyin bo'lgan oson va sodda ishga aylantirdi. Steve Jobs o'limi munosabati bilan dunyoning to'rt burchagidan marsiyalar yog'ilishda davom etmoqda. Steve Jobssiz qolgan dunyo allaqachon uni qo'msashni boshladi.
A lot of people from my generation, the iPod was a huge deal. You know, it's just, I don't know, he's just an icon, not just an American icon, but a world icon.
Mening yoshimdagi avlod uchun iPod buyuk kashfiyot bo'lgan edi. Nafaqat Amerika, balki butun dunyoda uning millionlab muxlislari bor edi, dedi ta'ziya bildirish uchun Silicon Valley'dagi Apple shirkati bosh qarorgohi binosi oldiga yig'ilganlardan biri amerikalik Fred Velez. 2010-yilda AQShga qilgan safari chog'ida Steve Jobs bilan uchrashgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev ham o'z ta'ziyasini Twitter orqali e'lon qildi. Rossiya rahbari ta'ziyasida dunyoni Steve kabi odamlar o'zgartiradi deb yozdi. Moskvadagi Apple mahsulotlari bilan savdo qiladigan do'kon tashqarisida turgan Ilya bu fikrga qo'shiladi.
Вы знаете, человек, который смог заставить весь мир делать, смог заставить весь мир делать то, что он хочет.
Bilasizmi, u butun dunyoni o'zi xohlagan narsani qilishga majbur qila olgan odam edi. U asosiy tendensiyalarni planshet va telefonlarda mujassam qila olgan. Shirkat taqdiri nima bo'lishi haqida men bilmayman, ammo u anchagina mavqeini yo'qotadi.
Много позиций она потеряет. Ушла эпоха и ушёл гениальный человек.
Davr o'tib ketdi va genial inson olamdan o'tdi, dedi Moskvadagi Apple shaydolaridan biri Ilya. Steve Jobsning ortida rafiqasi Lauren va 4 nafar farzandi qoldi.
Apple asoschisi Steven Paul Jobs 1955-yilda San-Fransiskoda tavallud topgan edi. Amerika prezidenti Barack Obamaga ko'ra, Steve Amerikaning buyuk ixtirochilaridan edi. U boshqacha o'ylashga jur'at eta oladigan bir shaxs edi. Microsoft rahbari Bill Gates esa Steve Jobsning texnologiya dunyosiga ulkan ta'sir ko'rsatgani va bu bir necha avlodga hali o'tishini aytgan. New York meri Michael Bloomberg esa Amerika dahosidan ayrildi, uni Edison va Einstein bilan bir qatorda eslashadi endi deb aytgan. Steve Jobs dunyoga iMac kompyuteri, iPod, iPad, qolaversa iPhone telefonlarini taqdim qilgan. Uning olamdan o'tishidan bir kun avval Apple shirkati yangi iPhone 4S modelini e'lon qilgan edi.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizda qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Dasturimiz endi erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Hamma yo korrupsiya, prezident qayoqqa qarayapti? Moskvada svarishlik qilib kunini ko'rayotgan toshkentlik 60 yashar Adhamjon aka bu haqda fikr bildiradi.
Ey, O'zbekistonda jiq qiyin bo'lib qoldi yashash. Hamma hali bu urush paytida vagonga o'tirib, revolyutsiya paytini kommunist kinoni ko'rgandirsiz, o'shanaqa bo'lgan hozir Toshkent. Poyezdga o'tirib hamma qochib ketyapti. Bilmayman nimaga bunaqa bo'ldi.
O'zingiz ko'rdingizmi?
Ha? Ha?
Nimalarni ko'rdingiz?
Mana keyin poyezdga qopini solib hammasi qochib ketyapti, qarasi yerga, bilmayman. Nimaga bunaqa O'zbekiston shunaqa yomon bo'lib ketdi? Bir qopini 1000 so'm bo'pti mana rossiyskiy pulda. Ha, bir qopini 1000 so'mga o'ta topolmaydi odamlar u qanaqa ishlab. Men bu yerda 1000 so'mmi? Bir kunda 8000 ishlayman bu yerda Rossiyada. 8000 rubl.
Bir kunda 8000 rubl. Nima ish qilasiz?
Ha, bir kunda men svarchiman, svarka qilaman. Endi eshik rom qo'yaman. Hunarim ko'p. Elektrik qilaman. Bu montaj qilaman hammasini. Bu yerda yashash oson, nimagadir puliz bo'lsa hamma narsa bor. O'tta Toshkentda puliz yo'q, hamma narsa bor. Nega bunaqa bo'lib qoldi bu O'zbekiston? Prezident qayerga qarayapti? Prezident nima? Hamma yo korrupsiya yo o'g'illu bir-birini yomonlab odam yashash ham qiyin bo'lib qoldi o'tta vobshe. Qiyin, qiyin, qiyin.
O'zingiz necha yil bo'ldi Rossiyaga kelganingizga?
Rossiyaga kelganimga men 1-2 yil bo'lib qoldi. Odamlar kelib turibdi, o'shani yetib turibdi hammasi qanaqa mana. Surxondaryodan juda ko'p odamlar.
Nima deyshapti endi ular?
Surxondaryoda ham yashash qiyin deydi. Ish yo'q, pul yo'q deydi. Hamma yo kartochka deydi. Kartochkaga qattiq olaman men pulni deydi. Ishlamasam deydi, men ishga olmasa bo'ladi deydi. Nimaga bunaqa kartochka qilib qo'yibdi? Odamlarda pul yo'q kartochka. Bozordan bir narsa ola olmaysiz.
Atxam aka, o'zingiz necha yoshdasiz?
Men hozir 60daman.
60 yoshingizda mana pensiyaga chiqib chiqadigan gashtingizni surib o'tiradigan vaqtingiz ekanda.
Yo, pensiyaga chiqqanimdan pensiyani meni pensiyam O'zbekistonda bir qopim beradi meni pensiyamga. 1200 so'm pul olaman. Agar Rossiya puli bo'yicha 1200 so'm oylik beradi menga pensiya. Men nima qila olaman o'sha pulni? Nima qila olaman? Kvartplata to'laymanmi? Yo, oshqozonimga to'g'rilaymanmi? Yo, bolachaqamga 1-2 ta kompyuter beramanmi? Nimaga o'zligisi otti katta tikallasida pulni olishadi, qora xalq indamay yuraveradi. Men shunga hayronman. Men bitta o'zim hech narsa qila olmayman men. Qani meni bitta o'zim meni prezident qilib qo'ysin, butun tillani olib chiqib, otti tashlayman mana yeylaring, ishlaring mana ertaga hammamiz o'lib ketamiz. Ye, ichkaningchi ich, yeganingchi ye, deyman. Agar prezident shunaqa odam bo'lsa, haqiqat bo'lsa. Nima qiynab hamma yoni qiynayapti. Prezidentni bir epaqaga keltirib qo'ysa bo'lmadimikan odamlarni? Tuzroq qilib, oshnani yetkizib bersin, nima ertangini dunyo yo'q bo'lib ketadi. Nimaga uni hamlayapti hammasi bilmayman.
Endi prezident nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Prezidentni misol uchun saylash kerak boshqasini. Tuzroq odammi? Nima bu? Qo'yib qo'yibdi. Qo'lidan pomon ishlasi kelmayapti uni qo'lidan. Faqat o'zini uchunchagini o'ylaydi. O'zini axranasini o'ylaydi. Xalqni o'ylamaydi xalq. Xalq och. Jim-jit yuraveradi qo'yga o'xshab. Indamaydi. Indasa otib tashlaydi.
Aziz tinglovchi, o'z fikr mulohazalaringizni internetdagi Skype orqali ham bildirishingiz mumkin. Bugun o'z fikrini Skype orqali bildirganlardan biri buxorolik Farmon aka bo'ldilar.
Chirchiq orqaga qo'p ketyapti aka. Endi bu ketishda bilmadim O'zbekiston kelajagi. Bitta shior bor. O'zbekiston kelajagi buyuk davlat deganda men bitta qo'shimcha qilib qo'ygan edimki, O'zbekiston kelajagi yetim davlat bo'lib ketyapti. Mana shunaqa fikrdan, mana shunaqa gaplarni eshitib, odam. Endi bu ko'plarga aytish bilan o'zi bilasiz-ku, hayot taraqqiy topgan hammada o'zi kompyuter bor, mana bunaqa hozir telefondan ham kiryapti, har bir internet, mana uyda, hammani uyda bor o'zi. Men gapirishda nima ham aytadi, hamma o'zini kamchiligini aytadi, lekin Pragadan turib, boshqa joydan turib, hech qayerdan bironta odamga foydasi tegmayotgan, bo'lmayotgan narsalardan ashlar. Ana shuni mana shu misol keltirish kerak, masalan, nechinchi yil, masalan, Yujna Koreya deydi, mana Janubiy Koreya haligisi politikasi bilan ishlash mumkin, masalan, ki Janubiy Koreya ham gastarbayter deydi, bu yerda bu nemis so'zidan olingan bir qulda, endi biz ham endi shunday bo'lsak bu yerda.
Demak, Skype orqali ham bizga bog'lanishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotgandan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda.
Onamga hukumat pensiya berish o'rniga uni qarzdor qilib qo'ydi, deydi Andijonlik Baxtiyor aka.
Onamning pensiyasini
beri toxtat qo'ydi da iyul oydan. Toxtat qo'yib 3 million 700 necha ming ham qarz qilib qo'ydi. Davlat qarz to'laydi deb. Do'stim men hayron bo'ldim buni.
Nimaga unaqa qilishdi?
Buni endi bu yerda FTD ishi ekan. Bu yerda sabzga tekshiruvchilar borgan. Nimalar, nima deydi? Naloydan yana revizor tushgan ekan. Tushganda ular tekshirib chiqsa, qog'ozida tepada yozilgan qog'ozida FTD'dan beriladigan qog'ozda bolalikdan deb yozilish kerak bo'lgan narsani ular umumiy kasal deb yozib qo'ygan.
Endi bu pensiya noto'g'ri belgilanganmikan? Ular noto'g'ri belgilab yuborishganmikan ayangizga pensiyani?
Yo'q, u o'zi to'g'ri belgilangan. Nimaga desiz, yoshligidan 16 yoshidan o'zi kasalxonada yotib-yotib yillab yotganda.
Xo'p, endi nima demoqchisiz? Muammo nimada?
Endi o'zingiz bilasiz-ku, mana hozir doimo masalan men har kuni eshitib boraman, nimalarni boshqalardi-yu, bu yerda hali nima deydi? Korrupsiyaga qarshi kurash, korrupsiya bari poraxo'rlik boshqa deyapti, bu narsa baribir aldagan narsada bu narsa yo'q bo'lmaydi baribir. Insonki nafsi borki u narsani yeyman deb turaveradi. Bunga kurashish bilmayman, qanaqa kurash kerak. Uning uchun haligi gap qo'pol qilib aytganda hammasini kallasini yo'qotib boshqatdan tarbiyalab chiqish kerak bo'ladi-da.
O'zbekistonda imomlar xizmat uchun haq olmasinlar. Jizzaxlik Nabijon Jo'raboyev imomlarning islomdan tirikchilik yo'lida foydalanishi dinga xilof ekanini ta'kidlaydi.
Men shu yerda bitta narsaga juda qattiq aniq qildim. Ayniqsa hozirgi paytda to'g'ri. Imomlar faqat shu tushgan sadaqa yo'lidan, tamagirlik yo'li bilan 99% shunga tirikchilik qilishyapti. Bunga men iymonim komil, o'zim ko'rib turibman-da. Faqat hayotimda bitta insonni uchratganman, shu yo'lda tamagirlik qilmagan, shu yo'lga berilmagan. 93-94 yillari Toshkentda yashaganimda 90 boycha degan masjidda imomi bor edilar. Obid Qoraka Nazarov degan. Shu kishi shu narsadan odamlardan biror narsa qilgan, amr ma'ruf qilganlariga yo boshqa qilganlariga pul bo'lsa, yo'q men buni olmayman. Bu avvalo 20-40 degan narsa yo'q. Bunga bormayman. Mani vaqtiga qarab vaqt qilinglar, men boraman degan gaplarni eshitganman-da. O'zim guvohi bo'lganman.
Endi bu xizmat deb qaralsa bo'lmaydi, masalan, xizmat evaziga bir haq.
Xizmat evaziga bir haq. Shuni aytayaptilar, payg'ambarimiz hadislarda aytayaptiki, buni tirikchilik Qur'on bu Alloh tomonidan yaratilgan Qur'onni tirikchilik yo'lida ishlatmanglar, deyaptiku bu yerda. Shunday bo'lgandan keyin buni bu xizmat o'zgaradi. Bu Xudo uchun xolisona xizmat qilish kerakda bularda. Xolisona nikoh o'qiganiga, janaza o'qiganiga pul olsa, unda Xudoyimiz payg'ambarimizni aytgan hadislar qayerda qoladi? Demoqchimanmi, Alijon? Shuning uchun men bu xizmatga hisoblanmaydi demoqchimanmi bu? Chunki Allohni tushirgan kalomidan tilovat qilyapti, Allohni buyurgan yo'lidan nikoh o'qiyapti, janaza o'qiyapti. Buni xizmat desa, menimcha bu xizmat hisoblanmaydi degan fikrdamanda menda.
O'zingizni ham islomdan xabaringiz bormi deyman, imommisiz?
Yo'q, hech mutlaqo bundan xabarim yo'q, lekin shu chiqilgan diniy idoralarda chiqilgan kitoblarimni tez o'qib turaman-da.
Aytsangiz, siz ham o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llashingiz mumkin. Biz ularni kundalik eshitirishimiz yoki internetdagi veb sahifamizda doim berib borishga harakat qilamiz. Shu o'rinda aytib o'tish joiz, bildirilayotgan ushbu fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Azizning o'chi aynidamga qadar olingan lavha suhbatlar mana shular edi. Voqealar rivojini Ozodlikda kuzatib boring, birozdan so'ng boshqa soatda boshqa to'lqinlarda eshitirishimiz davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.